Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Zdraví vás od mikrofonu Michaela Minaříková, srdečně zdravím všechny vzácné posluchače Studia Vzájemná úcta zde na Svobodném vysílači, kde se v dnešním pořadu, stejně jako v předešlých dílech, budeme věnovat otázkám na Lumíra Lásku, kandidáta na prezidenta 2023. Tímto vás tedy vítám, pane Lásko, dobrý den.
Já vás zdravím, Míšo. Vždycky obdivuju ten váš úžasný úvod.
Děkuji.
A dneska jste mi přišla trošku taková jako v úvozovkách, jak Vietnamec, zdravím, jo. Takže to, tak jsem se tak zasmál, mi to přišlo takový roztomilý. A nevím, jestli to souvisí s tím, jak vás slyším, nebo s těmi ruchy a tak dále, ale dneska mi to přišlo takový, ale roztomilý. Takže já vás také moc zdravím a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a zdravím všechny bytosti dobré vůle, které mají srdce na pravém místě a které rozpoznávají ostatní bytosti, které mají srdce na pravém místě, od bytostí, které z nějakého důvodu to být ve spojení se svým srdcem nechtějí. Z nějakých důvodů, které jsou důležitější, důvodů vnější, týkající se vnějšího světa a touhy pomoci například. A zdravím také naší spolumoderátorku Kačku. Krásný den.
Ahoj, taky všechny zdravím a taky přeju krásný den.
Já moc děkuji za vaše pozdravy a samozřejmě také zdravím vás, Kačko, moji spolumoderátorku dnešního rozhovoru, a těším se na náš společný rozhovor. Než začneme se samotným rozhovorem, pro posluchače zmíním, že sérii předešlých, ale i nastávajících rozhovorů s panem Lumírem Láskou najdete v archivu Svobodného vysílače, na YouTube, ale také na Odyssey nebo Rumble. Podcasty pak na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Anchor a všude pod jednotným heslem Srdce dármy. Naše rozhovory jsou vysílané ze záznamu a v případě, že byste měli nějaké dotazy, můžete nám napsat přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, které jsou určené pro kandidaturu, a jsou to tedy webové stránky www.srdcenahrad.cz, nebo nám můžete také poslat otázku přes kontaktní formulář přes naše další webové stránky, které zní www.srdcedharmy.cz. V případě nám můžete poslat e-mail na adresu srdcedharmy@outlook.com. Nebo nám můžete zanechat komentář v archivu Svobodného vysílače, ale také na již zmíněných platformách. Vašimi dotazy nebo podněty se budeme zabývat v budoucích dílech tohoto seriálu. A pokud máte konkrétní dotaz na pana kandidáta, pana Lumíra Lásku, fungujeme také na Telegramu. Najdete nás pod heslem srdce_otázky na prezidenta a také srdce_public. Pokud se vám naše tvorba líbí, podpořte nás svým odběrem, lajkem, sdílením, ale také svým hlasem. V případě, že pan Lumír Láska váš kandidát, zmíním také možnost podepsat podpisový arch, který najdete na webových stránkách www.srdcenahrad.cz/petice. Ti z vás, kteří nás chtějí podpořit jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, kontaktujte nás, velmi si toho vážíme a těšíme se případné spolupráci ve vzájemné úctě. V předešlém díle jsme se zabývali tématy, jako je potravinová soběstačnost, jaký je rozdíl mezi konzumním způsobem života a uskromněním se. Dotkli jsme se také tématu závislosti a jaké jsou jeho příčiny. A na závěr jsme hledali doporučení pro ty z vás, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci a jakým způsobem z ní mohou vystoupit. Dnes bych se vás, pane Lásko, zeptala na velmi široké téma jménem cenzura. Měl byste k tomuto tématu co říct a popřípadě mohl byste zmínit, jak v dnešním světě cenzura probíhá? Moc děkuji.
My jsme se tohoto tématu dotkli v minulých dílech, nebo v minulém, teďka už to přesně nepamatuju, ono mi to splývá. A to téma je velmi obsáhlé a v podstatě ve své podstatě ono není ničím neobvyklým, protože když se na to podíváte, ono to je vlastně téma sociální, a když se na to podíváte z pohledu společenského, tak zjistíte, že když se, já teďka uvedu takový jenom příklad pro zasmání, že když třeba žije pár, muž a žena spolu a třeba muž se dívá z okna zasněně na krásnou sousedku, tak vlastně může manželka přijít a zatáhnout závěs a už je to cenzura, že jo, dejme tomu. Stejně tak, ale aby to nevypadalo tak, že cenzuře se věnují jenom takzvaně slabší pohlaví, tak stejně tak to může být naopak. Manželka může zasněně koukat na souseda a může cenzuru způsobit manžel. To jenom, tohle to říkám jenom tak na odlehčení, aby jsme z toho nedělali nějakou jako velkou vědu a nějakou velkou věc. Ale v podstatě jdu k jádru věci pro to, abych vysvětlil ty důvody té cenzury a abychom si vysvětlili, co je příčinou toho sklonu ostatní bytosti cenzurovat a prostě hlídat a ovládat a tak dále a tak dále a tak dále. A ty důvody jsou jednoduché. Je to v podstatě strach o to, abychom nepřišli o nějakou představu moci. Jo. Takže například, když to uvedu na příkladu toho páru, tak například ten muž se může dlouho pracoval na tom, aby vybudoval dům, já nevím, na pozemku a zasadil prostě strom a počal s manželkou děti. A teď se bojí, že by to celý mohlo, ten celý sen, zkrachovat na tom, že manželka by se zamilovala do toho souseda například. Ale stejný sen může mít přece i ta manželka, která se může bát o to, že přijde o ten celý sen s tím manželem, když se manžel zamiluje do sousedky například. Takže na tom vidíte, že ta cenzura v podstatě může být synonymem pro to, jak světský člověk nahlíží lásku. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně hlídat svůj sen, ve kterém uchopuji svůj protějšek, a to může být i přítel. Můžu si třeba dávat pozor na to, aby jsem nepřišel o přítele, aby přítel nebyl víc kamarád s jiným člověkem, kterého začne mít víc rád a já můžu najednou si připadat, že jsem odstrčený na druhou kolej a že oni jsou lepší kamarádi spolu než třeba se mnou. A naopak ten můj přítel se může bát o to, abych já neměl jiné kamarády. Aby on nepřišel o to naše přátelství. A takhle se můžeme navzájem ve společnosti uchopovat a protože se takhle trpíme mentálními sklony se takhle navzájem uchopovat, tak vlastně se děje to, že si vlastně neustále každý jako hlídá to svoje místo ve společnosti, kde se nacházím, jaký mám vliv, jakou mám moc, kam až má moc sahá a tak dále a tak dále a tak dále. A když tohle to si rozvinete na bytost, která třeba má vliv ve společnosti nebo ve firmě, kde třeba je 100 zaměstnanců nebo 1000 zaměstnanců, nebo někdo, kdo má vliv na celé státy, a nebo kdo trpí představou, že má vliv na celou zeměkouli a tak dále a tak dále. Tak ta úroveň toho dosaženého vlivu je něco podobného, jako když třeba jste zpěvák a jste celebrita a spoustu bytostí vás vyznává jako autoritu. Jo? A třeba ten zpěvák si zasloužil tu svoji úroveň té své slávy, nebo jak to říct, třeba tím, že nějakým způsobem té společnosti posloužil, buď jí pobavil, nebo by jí byl přínosem nějakým kulturním, jakože jí předal i kromě zábavy i nějakou hloubku, že ideálně, když do té zábavy se zaimplementuje nějaká hloubka ve smyslu toho, jak prospívat celku a jak to být pro bytosti ostatní. A díky tomu ty bytosti můžou milovat tu celebritu, dejme tomu. Ale stejně tak můžou být celebrity, které si tu pozornost bytostí ostatních získávají přístupem negativním a to se projevuje zase oproti zpěvákovi tak, na jehož koncert se třeba rozhodnete jít dobrovolně, protože vás to baví a něco vás těší, tak ale zase potom tady můžou být takzvané celebrity, které vysílají takový program počítačový, já tomu říkám virus, protože všechny informace se dají nahlížet jako počítačové programy neboli virusy. A teďka v té dnešní době a v té informační válce nebo infovojně, nebo jak to nazvat, můžeme to vidět, že vlastně všechno, všechny informace a data jsou programy. Je to jako kdyby jsme byli v počítačové hře. A některé bytosti vysílají program, že když vlastně nebudete s nimi spolupracovat tak, jak oni si představují, tak vlastně vy nemáte nárok na život v tomto světě, když to řeknu takhle, jo. A tohle to je vlastně, ten princip je úplně stejný, když vlastně se podíváme na toho partnera s tou manželkou, která se může spoza okna zamilovat do toho souseda, tak ten manžel může v podstatě nastartovat na tu manželku jako tak, jestli prostě tohle myslíš vážně, tak já tě zničím se svým advokátem a potom, až tě zničím a rozvedeme se a seberu ti děti například, tak potom tě zničím dál, budu tě ničit prostě. Budu se tím mstít za to, že ty se zasnila do nějaké lásky, do nějaké možné jiné lásky a že už mě nemiluješ. A je to vlastně pomsta za to, že mě nemiluješ. A vlastně ten vtip, anebo tragédie současně, záleží, jak se na to podíváme, z jakého úhlu pohledu, spočívá v tom, že ten manžel i skrze tu pomstu sleduje v podstatě svůj vlastní sklon k lásce. On tu manželku vlastně miluje a nedokáže se jí vzdát. Miluje jí sice světským způsobem, ale i skrze tu pomstu dává té manželce najevo, že se strašně zlobí, že je do ní zamilovaný a že se bez ní neobejde. Ale namísto toho, aby to třeba přiznal, já ti mám rád, mě by mrzelo, kdyby jsme se rozešli. Promiň třeba, jestli jsem ti někdy ublížil a já nevím, co všechno. A tak by třeba mohl mít důstojnou pozici, než kdyby nastoupil do té ničivé síly, když to řeknu takhle. Ale stejně tak ta manželka, pokud bude nezralá a zasní se třeba do souseda v úvozovkách a manžel se začne omlouvat, začne říkat promiň a začne se nemít a nebude mít také svou důstojnost, tak třeba ta manželka začne toho zneužívat, že vždycky jako třeba když dlouho nedostane třeba náhrdelník nebo prostě cihlu zlata nebo já nevím, co si pod tím vším, nebo nový auto, co si pod tím vším dokážete představit, tak si může hrát s city manžela a řekne, no a jako teďka vlastně se zasnívám do souseda a teďka můžeš dávat mu nenápadně najevo, že o mě můžeš přijít. A hraje si s city toho manžela, zná, ví, kde je jeho slabost, kde jsou jeho slabé stránky a kde se ten manžel nechá třeba vydírat. A to může platit směrem od manžela na manželku, směrem od manželky na manžela. Každý jistě ví, o čem mluvím. Já jsem takhle tenhle ten základ chtěl uvést na začátek, aby bylo jasné, že vlastně je to takové, ta cenzura, stejně tak jako v tom vztahu, je to takové divadlo. Je to taková hysterická scéna, kdy vlastně chci mít vliv a chci mít moc a chci mít pod kontrolou svůj život a nejlépe se bojím, aby nikdo ten můj život nebo tu mou představu toho života a toho světa nenarušil, tak vlastně dělám všechno to, co dělám a věnuji se tomu, čemu se věnuji. A když si přenesete tu cenzuru, kdy ten manžel cenzuruje tu manželku, kdy zatahuje ten závěs, když ona kouká zasněně na toho manžela, teda na toho souseda, pardon, nebo naopak, kdy ta manželka zatahuje před očima závěs tomu manželovi a nebudeš čumět na tu sousedku. Tak vlastně, když si to vezmete do důsledku, tak to samé se děje na té větší úrovni nebo na té širší úrovni, kde jsou tady různí agenti různých mocností a firem a všechny ty jednotky nebo skupinky nebo ty subkultury se snaží nějakým způsobem přežít, mít se tady na tom světě co nejlépe a slídit, jako jestli náhodou třeba se někdo nemá rád bez našeho dovolení, když to řeknu takhle, jo. Takže když to vezmu na ten psychopatologický přesah ve společnosti, když jde o nějakou bytost, která to, co jsem popsal na té úrovni základní rodinné, když někdo to zakouší tohleto utrpení na úrovni celosvětové, kdy má třeba vliv takhle jakoby nešťastná bytost na dění ve světě, tak to vlastně může mít za následky dokonce to, že třeba my, když Míšo, dva se máme rádi jako přátelé a prostě domluváme se mezi sebou na jakémkoliv vztahu, do kterého nikomu kromě nás nic není, tak jsou dokonce bytosti, které vlastně mají tendenci ten náš vztah například sledit. Děláme, jak o sobě mluvíme, nemluvíme, jak se máme rádi, nemáme rádi. Když o sobě na veřejnosti třeba řekneme, že se máme rádi, tak oni můžou přijít s tím, jako mají data, jsou tady bytosti, které schraňují data. Doporučuji film, který se jmenuje J. Edgar. Je to o agentovi FBI. A hlavně je to podle pravdy a vlastně tam vidíte přesně, jak ten člověk, který byl takhle nešťastný, sbíral data a vlastně ovládal celé dění ve společnosti, když to řeknu takhle. A ovládal ho z jednoho prostého důvodu. Neovládal sám sebe a neměl vyřešený vztah se svojí maminkou. V jejich očích vlastně nebyl dokonalý a nebyl tedy dostačující. A vlastně ta jeho maminka si pořád přála, aby byl lepší, a vtip, anebo zase tragédie v tom utrpení spočívá v tom porozumění, kdy ten hlavní hrdina neviděl nebo nebyl schopen se pozastavit nad tím a vlastně svoji maminku ani nemiloval, protože on vlastně ze svojí maminky si udělal autoritu, od které očekával, aby mu dala hodnocení toho, jestli je dostačující, jestli je dost dobrý, anebo ne. A vlastně protože si to neuvědomoval, takže přesto, že žil svůj takzvaně svobodomyslný a soukromý život, tak ve skutečnosti v jádru a ve svém zranění na úrovni subjektivního utrpení vlastně to všechno, od čeho se odvíjel celý ten jeho život, se odvíjel proto, že on ve skutečnosti neměl vyřešený ten vztah se svojí maminkou a ve skutečnosti ji nemiloval, protože kdyby ji miloval, tak si položí otázku, a je náhodou moje maminka dokonalá anebo dostačující a úžasná ve svých vlastních očích, anebo také trpí představou, že nějaká jiná autorita, třeba její milenec, a ona je bezhrzené nějaké lásce, prožívá nějakou křivdu a nějaké trauma, její milenec vlastně jí nedal razítko a štempl na to, že je úžasná, dokonalá a dostačující, tak vlastně ona, protože se s tím nevyrovnala sama, tak vlastně ten samý štempl nedá svému synovi. A pak to vypadá, že maminka třeba miluje svého syna, ale pokud tímto způsobem trpí, tak vlastně nemiluje. A na tom případě toho hlavního hrdiny, kterého teda hraje Leonardo DiCaprio, vidíte, že vlastně takovejhle program a vzorec a utrpení může mít potom dopad na chod celého světa, když to řeknu takhle. Jo. Takže jenom ještě k tomu tématu té cenzury když tomu celému rozumíme, tak vlastně se na to nezlobíme a nevidíme to jako tyjo, cenzura a já nevím co všechno. Ale vidíme to jako, že vlastně ty bytosti, které pořád mají sklon vás sledovat a sbírat o vás data a zajišťovat si o vás data, tak vlastně oni trpí, protože oni touží po lásce a oni tímto způsobem hledají tu lásku a tímto způsobem si chtějí zajistit tu lásku ve světě a nechápou to, že tento způsob a tento postup je jich nedůstojný a že zralejší, mnohem zralejší je učit se té lásce a být tu pro ostatní a dávat tu lásku ostatním. Namísto toho, že když mi tu lásku nedáte ve smyslu, nebudete se chovat tak, jak chci já, takhle oni si představují lásku, že když vlastně se nechováte tak, jak chtějí oni, tak vlastně oni se to dotýká ne jich, ale toho jejich zranění z minulosti, té karmy, kde jim někdo ubližoval, kde na ně někdo působil podobným způsobem, to je karma, tak vlastně oni mají nastavení a oni v tom nastavení prodlévají, pro ně toto nastavení je norma. Jo, to je třeba pro vás nepředstavitelné, pro některé bytosti, ale je potřeba porozumět utrpení bytostí, které jednají tímto způsobem, že vlastně oni vám to nedělají na schvál, oni trpí představou, že když se nechováte tak, jak chtějí oni, podobně jako když se dítě rozčílí před kasou v obchodním domě, že dokud mu maminka nekoupí čokoládu, tak když toto dítě jako není vychováno a ta maminka si s ním nedala tu práci a neřekla mu, hele, já tě miluju, já bych ti tu čokoládu i koupila, ale nebylo by to pro tebe zdravý jíst pořád čokoládu každý den dvě, například. Tak vlastně bych ti tím říkala, že když ti to teďka splním, že ti nemiluju. A když ta maminka to své dítě opustí a neřekne mu tohleto upřímně, a nechápe, že nesplnit dítěti, že chce třeba 3 čokolády za den, neznamená, že ho nemá ráda, ale tento sebeklam vlastně má potom za následek, že když mu neřekne to, co jsem uvedl před chvilkou, tak vlastně to dítě potom dospěje do tragické situace, kdy trpí představou, že když mu ostatní neplní to, co chce to dítě, tak ho nemají rádi ty ostatní bytosti. A potom pod nastavení v této subjektivitě ta bytost trpí představou, že celý svět je nepřátelským místem, kde když mu všichni neplní to, co chce taková bytost, tak vlastně, že ty bytosti mu říkají, my tě nemilujeme, ale to není pravda. A teďka jde o to, vysvětlit těm trpícím bytostem, že ten, kdo vám neplní to, co chcete vy, není někdo, kdo vás nemiluje, ale on vám neplní jenom to, co chcete vy proto, ten někdo, protože vás miluje, protože vlastně vám tím ukazuje možnost, jakým způsobem je možné vyvléct se z vleku toho, abyste by sami přestali podléhat tomu, aby vás někdo zneužíval, protože pokud se z toho nevyvlečete, tak někdo jiný na vás bude působit stejným vzorcem, jakým působíte třeba vy na bytosti ostatní. A vy potom uvěříte, že když někomu nebudete plnit to, co chce on, takže to znamená, že on vás nemá rád a vlastně neuvidíte to, že to není o lásce, ale že to je vydírání. To znamená, že bytosti, které pořád všechny sledují a cenzurují a monitorují a tak dále a tak dále a tak dále, tak tím ve skutečnosti říkají, oni to nemyslí zle, ale oni tím ve skutečnosti říkají, jaké vztahy, podívejte, takhle my žijeme v rodině. Takhle my to máme v rodině, pro nás je tohleto normální. A nám to přijde normální. A my nemáme odpověď na to, my to nemyslíme nějak osobně proti nikomu z vás, ale pro nám tohle přijde jako normální. Takže to není osobně proti někomu, že by jako někdo něco chtěl nějak jako po někom mít, ale bytosti takhle jdou sami po sobě v tom, dokud nerozptýlí ten svůj vzorec, a to své nastavení, a já říkám tohleto nastavení, namísto toho sledovat, co všichni ostatní dělají a jestli náhodou nemají něco, co my chceme a je nespravedlivý to, že oni to mají a my to chceme a přejeme si proto, aby oni třeba tu nebyli a aby to, co bylo jejich, bylo vlastně naše. Když si vzpomeneme vlastně v podstatě na druhou světovou válku, protože tohleto začalo kvést v tehdejším Německu. tak vlastně zjistíme, že na základě nějaké představy, když je to, jak je to krásně propojené s morálkou, že když vlastně ta maminka těm dětem, ať je to chlapeček nebo holčička, to je jedno, neřekne, ale takhle na pískovišti, když si představíme pískoviště, koukáme se z okna a před barákem je pískoviště plné dětí a teďka tam je jedno dítě, které je zlé, agresivní a teďka tam všem dětem šlape po bábovičkách a ničím hračky a teďka, když ta maminka neřekne tomuhle dítěti, ale to není v pořádku, omluv se, takhle se přece jako nechová a tak dále, tak to může přerůst v to, že ta taková bytost se stane jako člověkem, která potom to samé začne dělat ve velkém. Jo.
Ano.
Takže nevím, jestli jsem to dobře, nevím, jestli jsem to srozumitelným způsobem popsal a jenom dodám, co se týče cenzury, tak aby, já tady chci poděkovat panu Pavlovi Hlávkovi a Svobodnému vysílači a celému hnutí bytostí dobré vůle, které v podstatě trvají na jednom a to je nechte žij a nech brouka žít, nebo jak to říct, jo. Žij si svůj život a nevandruj do života ostatních a už rozhodně jako uvolní se z utrpení toho, že budeš jako vysvětlovat ostatním, jakým způsobem mají žít. Jako jo, protože situace je taková, že se nám tady předkládá, že žijeme v nějaké demokracii, ale já jsem prezidentský kandidát. A pro představu, ještě než jsem kandidoval, tak jsme na Wikipedii chtěli s mým týmem umístit informace o mně jako o probuzeném Budhovi. Wikipedie nám to zamítla, prostě ten příspěvek stornovala a uvedla důvod, že to jsou neověřená, nepodložená fakta. Jo. Ale je tam jedno ale. Porušeno právo na svobodu vyznání, protože pokud jsou bytosti, které důvěřují mně jako osobě a důvěřují tomu, co říkám a mají se mnou svoji zkušenost a ví, že jsem je v nouzi nikdy nezradil a že na základě těchto atributů a dalších mnohých jiných si dokáží odvodit určité jiné informace a mají se mnou ještě jiné zkušenosti a tak dále a tak dále a tak dále. Tak vlastně nějaká Wikipedie jako vlastně která je mylně považována za nějaký zdroj informací nezávislých. Vlastně není nezávislá, protože ona té náboženské skupině, která je kolem mě, brání v tom, aby ta náboženská skupina tam umístila příspěvek o sobě nebo o tom, kdo je v úvozovkách duchovní autoritou této náboženské skupiny. A já respektuju Wikipedii, kdyby pod to klidně napsala, my se s tímto nestotožňujeme. Podle nás to tak není třeba. Ale není tam zachováno právo na svobodu vyznání. A to souvisí už s tou cenzurou před tím, co jsem říkal. Proč bych já se nemohl bavit s Míšou Mynaříkovou například? Tak jak chci já, to je náš vztah, do kterého nám nikdo nemá co zasahovat. Jo. Pokud ctím práva a svobody Míši a Míša ctí práva a svobody moje, tak jsme natolik zodpovědní a natolik svéprávní, že vlastně nepotřebujeme, aby někdo nás dozoroval a hlídal, jestli vlastně my žijeme způsobem, jaký je jako vhodný a přijatelný, jako a v očích koho, na základě čeho. A teď se vrátím do toho zranění. Pokud jsou bytosti, jako které mají trauma na úrovni rodinné, tak hluboké, jak jsem to popsal před chvilkou, třeba na tom hrdinovi, kterého zastupuje Leonardo DiCaprio, na tom J. Edgarovi, tak vlastně jak může bytost, která podléhá takto hlubokému traumatu, trpět představou, že ví líp, jak má třeba Míša Mynaříková nebo Lumír Láska žít a jakým způsobem oni se mají bavit mezi sebou?
Ano.
Jo.
S tím souhlasím určitě.
A to je velmi zarážející. Moje kandidatura tady je od toho, jako prezidenta, aby všechny bytosti v sobě probudili prezidentskou kvalitu, protože To není o tom, že lid někam klacíkem vystrká Lumíra a Lumír tam bude jako pravda a láska bojovat za práva ostatních. Tady jde o probuzení celonárodní a celoplanetární v tom smyslu, že lidé mají převzít odpovědnost za to, že mají žít svoje životy a nezabývat se životy bytostí ostatních. A mají si všímat svého života a mají si svůj život udělat krásný a mají si zpracovat svoje vlastní traumata, a ne, že někdo, kdo trpí křivdou, záští, nenávistí, chamtivostí a sklonem k rozpoutávání konfliktů, bude pořád na lidi, které mají dobrou vůli a čisté srdce a dobré úmysly, jsou upřímní, čestní, spravedliví a pracují si, zametou si před svým vlastním prahem, tak vlastně ty nezralé bytosti budou do těchto lidí jako pořád jako neustále jako nějak vandrovat a pořád jakoby úřednicky jim chtít jakoby dominovat a říkat, jako jak mají žít, jako, tak to mi přijde absurdní, aby bytosti, které vlastně jsou, nemají zpracovaná traumata, svoje vlastní, které by měly mít pokoru sami k sobě a měly by vlastně se uvolnit trošku a začít jako trošku zamýšlet nad vlastní sebereflexí, jako trpí představou, že vlastně oni budou jako nařizovat někomu, jak má žít, když to řeknu takhle, jo. To se týká té Wikipedie, ještě doplním, že je tam, nevím, možná mě, když tak Míšo doplňte, prosím vás, je tam prezidentští kandidátové nebo prezidentské volby 2023, tak nějak se to jmenuje, když tak si to dohledejte. V podstatě nepřijde mi to čestný ze strany Wikipedie, rovný, upřímný a tak dále, a tak dále, a tak dále, že oni teda nemají jinou možnost, protože oficiálně přihlášené kandidáty tam stvárnit musí. A když se podíváte, u koho je nádherná fotka a nádherný popis a rozsáhlý popis, tak vlastně, jak vám to přijde až k smíchu a k pláči, jak je to absurdní a zoufalý, protože vlastně je vidět, kdo stojí za provozem té Wikipedie, anebo kdo si tu Wikipedii platí. A když se podíváte na ostatní, kandidáty, a záměrně nebudu teďka uvádět hned sebe, ale třeba pana Karla Janečka, tak vidíte, že tam má fotku třeba prostě absurdní, prostě třeba, já nevím, dám příklad 10 nebo 15, možná 20 let starou. Vypadá tam jak prostě nějaký kluk, co zrovna s horko těžko udělal zkoušku na výšce nebo co. Jo. A ta prostě fotka je jak z 90. A je tam jenom letmo něco poznamenáno. Úplně zase zoufalství, trapnost, jako výkřik do tmy, jo. Když se podíváte třeba na pana Knora, na komika, stand-up komika, tak tam vidíte prostě nějakou postavičku jako z dálky vyfocenou tam někde na pódiu. Jo, jako kdyby těch fotek, kdo by měl chuť a dobrou vůli, a to vlastně na začátku tohoto pořadu jsem mluvil o tom, že zdravím bytosti dobré vůle, protože je poznáte prostě na stohonu. Bytosti dobré vůle, jak to píšu v našem rozhovoru s vámi, Míšo, který je u nás na stránkách Srdce na hrad ke stažení, tak tam popisuji, které bytosti rozpoznáváme a jakým způsobem jsou dobré vůle a tak dále. Tak vlastně ten pan Knor, tam je někde na pódiu, někde v dálce a vlastně ta fotka evokuje ve vás. A to jsou záměry. To jsou jako... To je záměrně ta fotka vybraná takhle. Aby ten pan Knor vypadal jako takový kaštvárek, než to není někde to jenom s tebou, který je to vlastně manipulace s veřejným míněním. Aby si masy vyslali, že tenhle ten člověk nemůže myslet vážně, že by mohl být vážně řízení státu, například. Ale já si to třeba vůbec nemyslím, protože pokud pan Knor má dobrou vůli a miluje lidi a dokáže se třeba zasmát sám sobě, to znamená, je schopen nebýt důležitý, tak vlastně jako to je velmi dobrá vlastnost třeba pro člověka, aby nebyl moc vážný, aby se dokázal zasmát sám sobě. A teď mi řekněte, který prezident se dokázal zasmát sám sobě a třeba svým vlastním chybám, a já si třeba s láskou vzpomínám na pana Václava Havla, který vlastně takhle jako tímto způsobem sám se sebou rozprávil neustále. Aby odlehčil ten potenciál té nadbytečné vážnosti a té důležitosti a tak dále, protože on věděl, že i když tady má nějakou roli, tak prostě i ta, ať je na divadelních prknech nebo na prknech celého světa, které znamenají svět a je to třeba prezidentský jako úřad, tak v podstatě neustále je to nějaká role, která není tak velmi důležitá a vážná, protože za chvilku na druhý břeh si ji nevezme nikdo z nás. Jo, a je to jak ta role. A když se potom podíváte na Wikipedii na všechny různé ostatní fotky, tak je to panoptikum, protože to je strašný. Jo, to nemá úroveň. A každého kandidáta, když si zadáte normálně do Google, tak vyhledáte perfektní fotku, když budete jenom trošku chtít. A stejně tak, co se týká popisu. Jako jo. No a teďka zamířím ke mně a ke kandidátům, který tam nemají fotku vůbec žádnou. Dejme tomu, že ten Karel Janeček a ten pan Knor, tak tam něco aspoň museli dát, aby je lidi nesežrali v úvozovkách. Ale vemte si, že prostě u nás tam fotku žádnou nedají, nebo třeba u mě, jako, nebo u jiných kandidátů, a které chtějí jako tak nějak jakoby nedat jim prostor. A na tom vidíte, že ta společnost, a ta společnost není zlá, ale je nevyrovnaná. Oni prostě něco chtějí po svým. To už jsem tady mluvil s tou cenzurou. A když to nebude po našem, tak my se zlobíme. Takže je to taková, já bych to řekl, jako láska versus nenávist. Jsou to takové dva principy. Jeden ten princip je ničivý, ten ničí sebe i všechny ostatní a je mu vlastně jedno, koho zničí, protože ta bezohledná ničivost, ať už svých přátel anebo svých nepřátel, mu vyjde na stejno, protože vždycky vyždíme z toho pomeranče tu šťávu nebo sklidí ty klasy těch kukuřic a tak dále. Jo. A pak je tu princip tvůrčí, který namísto toho, aby ničil a všechno chtěl, aby bylo podle něj, tak otvírá možnost k diskuze a dialogu a nabízí, co kdybychom si vyhrnuli rukávy a šli jsme pracovat všichni. Jako jo. A co kdybychom tomu světu dali to, co potom světu chceme? To se vracím oslým můstkem na začátek, protože to je, takhle můžou ty bytosti si transformovat a vyléčit to svoje trauma, že namísto toho, aby otravovali bytosti ostatní a lhali si o něčem, že když neovládají sebe, že ovládají celý svět, tak by měli sami sebe upokojit a začít si klást tuhle otázku. Pokud je podle mě svět nepřátelské místo, proti kterému je potřeba se míti na pozoru a zajistit si světskou moc a já nevím, co všechno. Není to náhodou proto, že já se chovám k tomuhle světu nepřátelsky a protože se chovám k tomuto světu nepřátelsky, neděsím se potom toho světa, který potom chce nějakým způsobem mě dostat, když to řeknu takhle. A není to příčina a následek, když já jsem byl zlý na někoho, kdo mi potom jako chce třeba si to vykompenzovat se mnou, tak já jsem potom otrokem toho, aby si zajišťoval světskou moc, aby ty, kdo si na mě brousí zuby, aby nemohli mi to oplatit nebo si to se mnou narovnat. A proto já jsem otrokem té světské moci a vlastně jsem sám v pasti jako křeček a víc světské moci a vlivu a vlastně ty bytosti, které se v tomto smyslu považují za autority a myslí si, že tady tomu vládnou nějak, tak vlastně na tom si všimněte. Že oni tomu nevládnou, oni vládnou svému strachu a oni jsou obětí toho strachu a oni utíkají vlastně před tím světem do té světské moci a vlastně oni jsou v křeči, když to řeknu takhle, jo. A to je jenom tak, jako aby si bytosti začaly uvědomovat, že to, co vypadá jako autorita nebo elita tohoto světa, není vždycky autorita a elita tohoto světa. A já už si začínám všímat, jak se to obrací, protože lidé dobré vůle začínají s námi komunikovat a začínají se zajímat a už i vrabci na střeše po celém světě si cvrlikají, že je celosvětovým precedentem, že v jednom ze států na planetě Matka Zemi oficiálně kandidoval Buddha. A to je předzvěstí Zlatého věku, to je celoplanetární probuzení do Zlatého věku pro všechny bytosti. Takže to je velká sláva a velká oslava. A to, co se děje ve smyslu té cenzury a té snahy to utemovat, udusit ten oheň, tak je to vlastně nějaká míra, se kterou se počítá nějaká míra tlaku, odporu, nevole. Ale to je podobné, jako když v přírodě chce skaut rozdělat oheň z mokrého dříví, tak vy víte, že skaut si poradí a že ho stejně rozdělá a vlastně ten požár už hoří a vlastně už se ho nedá udusit, když to řeknu takhle, už se to nedá zastavit. Jo. A k té Wikipedii ještě dodám tohleto. Je to ostuda, protože několik lidí, našich podporovatelů, i jak z našeho týmu vlastně lidí, tak i našich podporovatelů, dalo na Wikipedii moji fotografii i s popisem. A nebyl to nějak zvlášť dlouhý popis, jenom prostě odkaz na naše stránky a tak dále, a tak dále, a tak dále, takový drobný popis. A prostě Wikipedie to smazala a tímto způsobem, jako ta Wikipedie jedná třeba s náma, jako s prezidentským kandidátem a s naší kanceláří, tak tímto způsobem jednají lidé na úřadě s obyčejným člověkem, jo. Podobně jako server Koho nevolit, který vlastně teda mě zmínil, ale někde pod čarou jako posledního kandidáta, kterého teda rozhodně nevolit, a krátká informace jako červeno-černá, kdy černě je o mě něco uvedeno a pak červeně nepopsáno, že jsem proruský. A každý, kdo četl náš rozhovor, Míšo, který je na našich stránkách www.srdcenahrad.cz ke stažení do PDF, tak ví, že já nejsem pro žádný, já jsem pro lidský, já jsem nestranný, jako Buddha probuzená bytost. A stejně tak, kdo si přečetl mé vyjádření k projevu prezidenta Ruské federace ze dne 21.9.2022, kdy jsem se vyjádřil hned den na to znamená 22. k tomu projevu, že jsem zde bytostí, která poskytuje možnost vést na diplomatické úrovni jednání, která by sledovala mezinárodní mír a která jednání, která by sledovala cestu nebo způsob, jak dojít k uzavření mírových smluv. Tak vlastně některé bytosti na mě někdy zareagují jako pod takovou, jak bych to řekl, vlajkou, jako červenou, jako bík, kterou mají před očima. Jak můžu zmínit vůbec jméno prezidenta Ruské federace? Nicméně já si uvědomuji karmu našeho národa a rozhodně nejsem někdo, kdo byl celý šťastný, že náš národ byl okupovaný. Ale já tady popisuju jako a dávám k pozastavení to, co mi říkají jiné bytosti a co se mnou sdílí a já jsem jejich hlasem. Co když teďka? Jsme okupováni organizací, která si říká NATO. A vlastně bytosti v národě si připadají stejně, jako když byli okupováni tehdejším Sovětským svazem. A já neříkám, je to tak, anebo je to onak. Ale já říkám, pojďme se o těchto otázkách svobodně bavit. A ne, že by tady ty otázky měly být tabu. Jenom protože třeba nikdo nechce, abychom tato témata otevírali, protože vlastně Československo je země, která je svobodná a ke své svobodě se vrací, má duchovní ochranu a oporu a náš velectěný a velevážený zakladatel, prezident, pan Tomáš Garrigue Masaryk, tuhle zem založil s otevřeným srdcem, z lásky, obětoval sám sebe i svou rodinu proto, aby tady nastavil hranice a podmínky a Československo a tak dále. A já jsem se inkarnoval do téhle země právě proto, že to je jedna ze zemí, která vlastně je čistá, má svůj čistý štít, i když vlastně naše historie ukazuje, že to nemáme vždycky jednoduché, ale vemte si, že z pohledu, když se podíváte třeba na jiné země, když to jsou nějaké monarchie, které někoho kolonizují, nebo nějaké jiné země, které berou půdu nějakým kmenům a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak se můžete podívat, že i když to máme náročné, tak z pohledu karmy jako národ, jako Československo jsme na tom velmi dobře a podle toho se také budeme jako národ mít. Takže tady to s náma vypadá velmi dobře a jenom ještě dodám k tomu serveru Koho nevolit. Vlastně, už jsem to taky zmínil, ale podtrhnu ještě jednou, pokud tam je taková informace vytržená z kontextu, že o sobě říkám, že jsem nejinteligentnější bytost na této planetě, parafrázuji, aby mě nikdo nechytal za slovíčko, tak nějak to tam je. Já k tomuhle, když to je vytržené z kontextu, aniž by si někdo přečetl právě náš rozhovor, který je na našich stránkách s vámi, Míšo, www.srdcenahrad, rozhovor s naší tiskovou mluvčí paní Michailou Minaříkovou se mnou, tedy s vámi. Tak vlastně je to vytržené z kontextu, ale když si někdo uvědomí, že Buddha, probuzená bytost, přináší odpověď na všechny nemoci, na všechno utrpení. To znamená, že ten Buddha má odpověď takovou, že stojí nad nejlepším chirurgem na světě, který dokáže třeba transplantaci srdce nebo mozku nebo čehokoliv, nazvěte, jako řekněte, vymyslete si, co chcete. Buddha má odpověď na to, jak Buddha je nejvyšší lékař, který má odpověď na to, jak už žádná nemoc nemusí žádnou nemoc podstupovat. A v tomto kontextu podtrhuji, že neznám nikoho, kdo by mi zprostředkoval to poznání lépe, než ho ostatním bytostem zprostředkovávám já. A pokud to tak je, tak neznám nikoho na této planetě, kdo by mi mohl být učitelem. Jo, a říkám to s veškerou pokorou, protože já jsem se velmi dlouho namáhal a zajímal o to, jestli někdo mi dá odpověď a nikdo kromě mě si na ní nepřišel nebo mi ji nedal. Takže jsem si na ní musel přijít sám a teprve potom, když jsem si na ní přišel, tak jsem tu odpověď začal dávat bytostem ostatním. Jo. To je tohleto. Potom bych chtěl, aby naši posluchači a sledovači a tak dále, sympatizanti prostě bytosti dobré vůle věděli, a oni to vědí, že komentáře, kdy dávám výzvu k nastolení celosvětového míru do různých komentářů pod prohlášení pana Vladimíra Putina, tak vlastně ty komentáře jsou mazány. Jo, takže vlastně jsou zde entity, které si celosvětový mír nepřejí. Stejně tak naše stránky Srdce na hrad, facebookové stránky Srdce na hrad. Máme tam 450 sledovatelů. Jo. Facebook mi zakázal zvát mé přátelé, mé stávající přátelé na mé stránce, kde mám 5000 lidí, tak mi zakázal je zvát na tuhletu fanpage, na fanpage Srdce na hrad. Takže my vlastně jsme ze strany, dejme tomu, padlých andělů, nebo jak to nazvat, záměrně blokování, aby jsme nepřišli do povědomí veřejnosti. Stejně tak, kdo sleduje naše telegramové skupiny, a já vám děkuji za to, že je sledujete, Srdce na hrad public, anebo Srdce na hrad otázky na prezidenta, nebo na kandidáta, nebo jak se to jmenuje, když tak mě opravte, Míšo. Tak já vám děkuji za to, že ty telegramové skupiny sledujete a vím, že nás sleduje spoustu bytostí, i když do těch telegramových skupin fyzicky nepřispívají, nebo nejsou tam aktivní, nebo nejsou tam fyzicky přítomní, tak ale vím, že tam chodíte a díváte se. A tam bych upozornil na jednu otázku, která mi byla napsaná ze strany pana, to se podívejte, když tak, já nebudu ani jmenovat. Několik otázek, které jsou napsané zdánlivě se zájmem o mé voliče, ale já jsem tohle to všechno předvídal, že přijde tento způsob a vlastně ta otázka, já na ní neodpovídám proto, že vlastně na tom vidíte, jak vlastně je to podobné, jako když se rozvedete s tou temnotou, s něčím starým, s tím manželem, který vás třeba bije, nebo partnerem, a on teďka po vás chce informace o tom, jak se budete starat o dítě, v tomto smyslu třeba o stát, jako jo. Ale v podstatě mi tam i říká, jakým způsobem mám odpovídat, jo. A říká mi tam také, co mám s těmi odpověďmi udělat, jak ty odpovědi mají vypadat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale inteligentní bytosti vědí, že to je jenom háček, vějíčka, a je to jenom, chceme od tebe, abys nám dal tyhle ty informace, chceme od tebe, abys nám je dal tímto způsobem, tváříme se jako, že nám jde od tvé voliče, ale záměr je ve skutečnosti jiný. Záměr je pozbírat ty informace a pak je vytržené z kontextu, jako na to jsou specializované týmy a byly už za pana Tomáše Garrigua Masaryka a byly i za pana prezidenta Václava Havla. A to jsou týmy, které pracují na tom, jak dehonestovat a zničit obyčejného člověka, vytáhnout na něj všechno možné, aby zase mohli hnout s tím veřejným míněním. Ale nám to vůbec nevadí, protože vlastně všechny tady ty aktivity toho odporu paradoxně pomáhají. My počítáme s tím, že i když ty bytosti se námi zabývají a pracují v tom odporu, tak pracují pro nás, protože oni se zabývají námi, mají s náma zkušenosti a díky tomu my se stáváme součástí toho probuzeného světa, protože kdyby ty bytosti tomu takhle nepomáhaly a neřešili nás dnes a denně, tak vlastně bychom nemohli jako mít, bychom tak rychle nepostupovali, protože oni vlastně nám tím pomáhají. A paradoxně se děje to, že i bytosti některé, protože oni trpí dojmem, že sledují všechny informační kanály, ale některé kanály informační jim unikají. A uniká jim i to, že některé bytosti pod tíhou, které vlastně se chtějí připravit na odchod na druhý břeh a berou to vážně a chápou, že tento život jeden není jenom o tomto životě, tak v podstatě už pomalinku nechtějí mít s některými bytostmi, se kterými dřív něco dělali, co dočinění. A i když tam třeba některé bytosti ještě jako jsou a setrvávají, tak třeba už začínají uvolňovat některé informace na stranu světla a začínají se jako dít takové, je to takový zajímavý proces, je to vlastně takové to převlíkání kabátu, kdy některé bytosti vlastně to nechtějí mít nechtějí se podepsat se vším, až jako ve smyslu toho extrému, kam až to eskaluje, co teďka mluvím ve smyslu extrému, do negativity, do temnoty. A já vzkazuju všem bytostem té vůle, které jí zatím třeba dobrou nemají a nechtějí se s ostatními bytostmi na celé planetě domluvit v úctě a v lásce, tak jim navrhuji tohleto. Nátlakem cesta nevede. My jsme zde otevření k vedení dialogu. Pojďme vést dialog, protože vytahování nějakých jako informací dílčích na někoho za účelem hýbání s veřejným míněním a tak dále, to je trošku už s křížkem po funuse, protože pod tíhou toho, že na mezinárodní úrovni se ví, že kandiduju. Chápete to? Vy se zatím věnujete jakoby úzkoprse jenom Česku nebo Slovensku, ale na mezinárodní úrovni vrabci na střeše zpívají, že Buddha Maitreya oficiálně kandiduje v České republice na prezidenta a to je vlastně něco, co je tak kontroverzní téma. Takže to, že i když jako zdánlivě se dělá, že to tu není, tak to tu je na celosvětové úrovni. A do budoucna to znamená to, že je lepší, až se karta obrátí, že je lepší vymyslet, jakým způsobem se domluvit a jakým způsobem si zachovat působení a role ve společnosti, protože my tady nejsme od toho, abychom někoho ničili, náš princip není ničivý, náš princip je tvořivý. A my ze všech bytostí, které k tomu budou mít ochotu, uděláme ochránce Buddhovy nauky a budeme hledat cestu, jak jim dát místo ve společnosti. To je výzva všem bytostem, které ještě dneska spolupracujete na temné straně, abyste zvážili, jak dlouho ta spolupráce povede k vašim lepším zítřkům. Protože čím dál tím víc se ukazuje, jak sami vidíte, že nakonec, jako co se bude dít? Ti, kteří vám říkali, že vám poskytnou ochranu a já nevím co všechno, tak ty nakonec sami utečou a myslíte, že na vás někdo bude myslet? A nebo je to tak, že vás opustí podobně tak, jako byste jim třeba radili, aby opustili oni s vámi někoho jiného. A tak dále, jo. Takže z toho si krásně můžete odvodit tu karmu, co se asi tak bude dít. A ještě, co se týká té cenzury, doplním podpisové archy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Máme informace, že se ztrácejí podpisy lidí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak všem bytostem dobré vůle říkám, nespoléhejte se na klasické kurýrní poštovní služby, protože zabývejte se nejdřív tím, kdo je vlastní, jestli ten, kdo je vlastní anebo nevlastní, i když je nevlastní, jestli tam nemá svoje lidi, jestli se náhodou některé archy podpisové nestrácejí účelově a tak dále, a tak dále, a tak dále. A uvědomte si, že pokud znáte to, nejdřív se něco odehraje v Americe a pak to přijde k nám. Takže pokud se něco dělo s Donaldem Trumpem v Americe, tak můžete přece to samé předjímat tady u nás, to je vlna, vývoj. Jo. My nejsme proti nikomu, neříkáme, nejsme na ničí straně, my netlačíme na sílu, my nechceme vyhrát, nám to je vlastně, my sledujeme cestu, my máme cíl a sledujeme cestu, ne cíl, nám nejde o ten cíl, protože nám nejde o to vyhrát, protože kdyby jsme toužili po výhře, tak by to bylo ego. Nám jde o to, jak nastolit jednání, které povede ke spolupráci založené na vzájemné úctě a to se stane bez účasti těch, které tu ochotu nevyvinou, anebo s nimi. To záleží na nich.
Moc vám děkuji, pane Lásko. Ta odpověď byla skutečně dostačující a přiznám se, že ve mně evokují chuť tvořit v zájmu nás všech a pevně věřím, že to stejně tak působí i na naše posluchače, které tímto zvu ke spolupráci a zapojení se jakýmkoliv způsobem. Ještě zmíním, že naše telegramové skupiny, které jste zmiňoval, jsou srdce na hrad pomlčka otázky na prezidenta a také srdce na hrad pomlčka public. Také se připojuji k vašemu díky panu Hlávkovi a celému kolektivu Svobodného vysílače. Děkuji i vám, pane Lásko, že jste právě toto téma cenzury přenesl na jednoduchý příklad v rámci rodinných vztahů. Zároveň jste...
No já Míšo, jenom doplním, vám do toho trošku skočím, já také děkuji, protože někde řekl v nějaké otázce, na kterou jsem už odpovídal, že sice pěkně povídám o rodinných vztazích, ale že do vedení státu je někdo potřeba, kdo ovládá to a to a jako politika a tak dále, ale já na tom ukazuju neustále dokola, že pokud nemám já vyřešený rodinný vztahy a nemám jako pořádek v mezilidských vztazích jako u sebe, na svojí osobní úrovni, tak stejně takový fiasko by to bylo potom navenek na té úrovni mezinárodní. Jo. Mm-hmm. Tak jenom v tomto kontextu není pravda, že ten, kdo je dobrým člověkem a má doba, to je přežitek. Že vlastně takový přežitek je to takové náboženství, že politik musí být asi svině nebo co a lidi to vlastně chtějí, některé bytosti to chtějí. Mm. Ale to, jako pokud to tak budeme chtít, tak už bychom se mohli domluvit na tom, že bychom to tak jako si to přát nemuseli. Mm. A politik může být někdo, kdo má jasno sám v sobě přece ne a má vyřešené vztahy se svými bližními a má jasno. Mm. Tak ten přece zařídí pro náš národ to, že to bude jasné i pro náš národ, ne? V kontextu třeba komunikace třeba s Ruskou federací například.
Ano.
Mm. Jo. Děkuju.
Taky moc děkuju. Vy jste mi vlastně odpověděl i na moji další otázku, která se týkala vašeho doporučení bytostem, které se s cenzurou potýkají a jak k ní teda mohou přistupovat. A vy už jste teda nastínil, že základem je porozumění, abychom si uvědomili, že daná bytost trpí a tedy podléhá nevědomosti. Takže vám tímto moc děkuju. Pokud byste k tomuto ještě cokoliv měl, budu moc ráda. A zeptám se Katky, jestli má k tomuto tématu něco, co by chtěla zmínit. Moc děkuju.
Děkuju za slovo, Míšo. Já souhlasím s vámi oběma. Pan prezident nádherně popsal ty strachy v tom klasickém obyčejném lidském fungování bytí a byť vlastně pan Láska popisoval v podstatě pouze věci takové, jaký jsou, tak já z toho cítím obrovský klid. Takový jako uklidnění z toho, že je tady prostě říkáno pouze to, jak to ve skutečnosti je. Jako kdyby byl otevřená nějaká rána, jako kdyby praskl nějaký vřet, vytekl z toho hnis a začalo se i ve mně zároveň s tím povídáním něco uzdravovat. S tímhletím nastavením, nebo v podstatě, když poslouchám slova pana Lásky, tak bych si s tím moc přála takového prezidenta prostě mít. A pane prezidente, vy jste tam řekl, takovou věc, že ti lidé, kteří se nemají, kteří nemají pokoru sami k sobě, tak to tak bude pokračovat do té doby, dokud nerozptýlí vzorec svého nastavení, který v podstatě ale považují za normu. Chtěla bych se zeptat, jestli s tímhletím jde něco udělat, protože jak já jakoby vnímám i ze svého okolí, tak ne všichni lidi s tím chtějí něco dělat, protože ani třeba nevědí, že nějakými vzorci trpí nebo v nějakém nastavení žijí. Jak jste říkal, že to považují za tu normu, tak vlastně ani nevědí z té vaší poslední, nebo z jedné posledních věd, které jste zmínil, že by bylo fajn jednat ve spolupráci, ve vzájemné úctě, tak z mnohých lidí vnímám, že ani nevědí, co to ta úcta je. Tak co s tímhletím vlastně byste dělali? Jde vlastně něco s tímhletím dělat?
Já moc děkuju, Kačko. Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkala na začátku. Já vlastně i z vás vnímám klid, vnímám z vás přátelství a stejně to samé, co vnímám z vás, nabízíme vlastně i s vámi, všem bytostem ostatním, protože přece pokud v kontextu toho, co jsem uvedl v té rozsáhlé předchozí odpovědi, někdo takhle trpí, tak by bylo přece na místě říct mu o tom, že trpí. A vlastně to, že mu řekneme, že trpí a jak, tak to přece není to, že jsme proti té bytosti. Na první pohled to tak třeba může vypadat, když se podíváme na tu maminku. Na první pohled to dítě může trpět dojmem, že maminka ho nemá ráda, když mu tu čokoládu nekoupí, že jo? Když tam dělá tu třeba tu hysterickou scénu. Mhm. Ale co je láska? Je láska to, když ta maminka tomu dítěti řekne, hele, ty vlastně, když se teďka nenaučíš ovládat, tak potom do budoucna nebudeš ovládat sám sebe a ty se potřebuješ tenhle život tady zde, je od toho, aby si se naučil pracovat sám se sebou a ovládat svoje vášně, aby si byl větší než svoje chtíče a vášně, protože když nebudeš větší než svoje chtíče a vášně, tak budeš bytostí omezenou, no ale potom, když opustíš tento břeh a půjdeš do stavu jako který je prostý fyzické schránky a nebudeš ovládat sám sebe, tak vlastně budou jiné bytosti určovat, co se s tebou stane. Jo. Mm-hmm. A v tvém zájmu je začít si vážit jako sám sebe, milovat sám sebe natolik, že porozumíš tomu, že víc než ovládat vnější svět je dospět do situace, kdy si bytost uvědomí, že je potřeba začít ovládat sám sebe, protože ovládnout sám sebe znamená ovládnout svět. Paradoxně. Jo. Ale ta maminka samozřejmě to nemůže vědět, pokud jí to taky nikdo neřekl. A my jsme tady od toho, aby jsme bytostem, proto jsme přátelské nenásilné hnutí mírové, aby jsme bytostem, které se neovládají, tohleto nedorozumění, tenhle ten omyl vysvětlili, tuhletu tragédii v jejich životech vysvětlili a aby jsme jim ukázali, že pokud tomu neporozuměli nebo do dnešního dne tomu nerozuměli, tak žili v sebeklamu. A vy se ptáte, jako jestli se s tím něco dá udělat, když to ty bytosti mají jako vzorec, normu, nebo že potkáváte nebo znáte bytosti, které se měnit nechtějí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak já k tomu řeknu jenom tohleto. Já mám jednu takové přísloví nebo heslo, nebo jak to říct, a to se jmenuje miluji tě, proto tě musím opustit. Jo. A teďka uvedu to na příkladu, že jsem ta maminka s tím chlapečkem, který chce tu čokoládu. A já v okamžiku, kdy vím, že ta čokoláda není správně, aby to dítě mělo třetí čokoládu za den, nebo já nevím, kolikátou. A vím, že mu ji koupit nemám. A tak pokud to dítě neopustím a nezůstanu v tom rozhodnutí sám, že ho opustím jako v podstatě jako v tom smyslu, že mu nedám to, co chce to dítě. Kdy to dítě vlastně si může připadat mnou opuštěné, když mu tu čokoládu nekoupím, že jsem ho zradil. Jako jo. Ale já ho opustit musím, protože ho miluji právě. Protože kdybych vlastně ho neopustil a chtěl bych ho chránit od toho, aby to dítě nebylo mnou opuštěné, kdy to dítě si vysvětluje, že když ho vlastně mu tu čokoládu koupím, tak nejsem zrádce a neopustil jsem ho, tak ho vlastně podvádím.
Aha.
Jo. A tady z tohohle vztahu matka dítě, a to může být klidně otec dítě, anebo to klidně může být vztah dcery k nezralému otci nebo k nezralé matce, to může být klidně naopak. To vůbec není jako pravidlem, že rodič vždycky ví všechno líp než dítě, jak některé takzvaní někteří ezoterici strašně moc uctívají děti a prostě dělají z nich svaté bytosti, které jsou inteligentnější než oni a sami sebe degradují na nějakou úroveň prostě idiotů, nebo jak to říct, to není pravda, my jsme si učiteli navzájem všichni a když někdo přehnaně vyznává děti, jako ve smyslu, teďka použiju záměrně takovýto indigo a já nevím co všechno, jako nic proti tomu, ale když to není jako uvažováno s respektem a není uvažováno i to, že všechny bytosti se pořád učí, ať jsi na jaké úrovni, tak vlastně se může stát z něčeho, z nějaké bytosti modla, od které něco očekáváme víc, než je zdrávo a pak to naše vlastní očekávání na ně klademe a tím, jak na ně klademe to očekávání, tak paradoxně chceme od někoho, ať je naším spasitelem nebo ať za nás vede jako lepší život, než jsme byli do dnešního dne schopni vést my sami a to potom vlastně se svíráme tu bytost, to dítě do nějakého svěráku. A sami sebe svíráme do svěráku neschopnosti a to dítě, do toho dítěte si třeba projektujeme nějaký věci, za které nenávidíme my sami sebe, že jsme se nám nepovedli, když to řeknu takhle. A my se máme osvobodit od toho, abychom se stali jako od toho, aby jsme si dělali autority z bytostí ostatních, ale to jde jedině způsobem, že se staneme autoritou sami pro sebe. A teďka se někdo může zeptat, takže chceš mít tu moc a chceš být tím vládcem ve světě. Jo. Ale to je vlastně ten omyl. Autoritou sami sebe se staneme, když ovládneme sami sebe ve smyslu té skromnosti, o které už jsem mluvil v předchozích dílech, že zjistím, jo, dal bych si tohle k jídlu, ale nemusím to mít. Dal bych si tohle k pití, ale nemusím to mít. Jo, sousedka může být pěkná, ale nemusím to mít. A tak dále, například, jako ovládat sám sebe. Tak bytost, která dokáže ovládat sama sebe, že ví, že může mít něco, ale nemusí, tak začne ovládat sama sebe a stává se autoritou sama pro sebe. A pak je to všechno, čemu se věnuje možnost. Ale ne nutnost.
Mm-hmm.
A není závislá na té soutěži celosvětové. Teďka dám příklad. Teďka se strašně bytosti zajímají, jako kolik máme podpisů, a já nevím, co všechno, jak to s náma vypadá takový, jo, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A je to proto, že jim strašně záleží na té soutěži. Jak to dopadne. Obětují tomu celé své životy a ty jo, a strašně tím žijou. Jo. Ale přece víc než o to jde ne mít tu moc, nezískat tu moc a vyhrát. Ale přece jde o to, ať se tam dostane ten, kdo to myslí s celým národem nejlépe, ne? A ostatní, ať mu jdou pomáhat, ať s ním spolupracují.
Ano, s tím já souhlasím.
A já jsem zaznamenal od několika kandidátů, asi tuším zatím od dvou, který vlastně tohleto navrhují. Jo. Že, a od jednoho máme přímo, jak bych to řekl, máme přímo zpětnou vazbu osobní, že má zájem o spolupráci s náma, protože si uvědomuje třeba duchovní přesah a že vlastně v tom, že jsme schopni shodnout se na tom, že chceme to sami. Jo, protože chceme prospívat celku a jsme schopni se na tom shodnout. A můžeme mít třeba rozdílné filozofie a pohledy na svět, ale jak to říct, jsme schopni vést dialog. Stejně tak mi někdo napsal, že pod nějaký můj status nebo komentář, nebo já nevím co, mi někdo napsal, že kdo miluje svůj národ, tak nenávidí národy jiné. A já jsem tam odepsal něco ve smyslu, no tak pokud je to přes ego, tak jo. Že miluješ svůj národ jako to dítě, například. A protože miluješ to dítě tou opičí láskou, tou falešnou ve smyslu těch tří čokolád, nebo kolik, jak jsem to zmiňoval před chvilkou, no tak potom devastuješ jiné děti, třeba například, tak na tom pískovišti, jo. Ale pokud miluješ své dítě tou láskou, tou skutečnou ve smyslu té upřímnosti, no tak uznáváš i ostatní národy ve smyslu jejich národního bohatství a učíš se od nich a miluješ rozmanitost a miluješ jako možnosti národy navštěvovat a poznávat jejich kultury a nechat se překvapit tím, co je tam nádherné, poučit se z něčeho, co ne, co se nám nelíbí. Oni se můžou poučit samozřejmě od nás, co se jim nelíbí u nás, jo, a tak dále. Jo. Takže odpověď na tu vaši otázku, Kačko, já za ní děkuju, je nechtít přesvědčit nikoho, kdo nechce. Každému, děkuji. Každému, já také děkuji, každému, kdo nechce říct, miluji v duchu, miluji tě, proto tě musím opustit a zvítězit v tomto ohledu sám nad sebou, jako ta maminka nad tím vydíráním toho dítěte, zvítězit sám nad sebou, jak říká naše milovaná Boženka Němcová, svatá bytost našeho národa. O lásku nebudu prosit nikoho, dokonce ani své děti ne. Jo? Tam vidíte to zdravé sebevědomí. Prostě a takhle doporučuji každé bytosti, aby začala komunikovat. Kdo mě má v úctě, s kým se mi daří vést komunikaci ve vzájemné úctě, tam chci se trvat, s tím chci být přítel. Tam je to zdravé. Pokud je tam jako zesměšňování, sarkazmus, ponižování, jo, tak je to něco, co už jako přežitek by bytost mohla pochopit a říct si, ale vlastně ten, kdo se pořád všem směje nebo pořád někoho uráží, tak to dělá, protože sám si připadá trapně, sám si připadá směšně, sám si připadá na hovno, sám si připadá k ničemu. Jo? A je to vlastně ten extrém, když někdo chce někoho zesměšnit a ponížit, tak proč to dělá? No, a proč chce být někdo pudovej a dominantní, jednat pudově a dominantní někomu? No, protože sám si připadá takhle ponížený a méně cený a trpí utrpením, hlubokým traumatem, že když to nebude dělat, tak nebude mít své místo na zemi. A já bytostem, které takto trpí, navrhuji, to je velký sebeklám a máte tam trauma z minulých inkarnací a z minulých zrození a z nějakých situací, kde vám ubližovali třeba vaši rodiče a to utrpení už zde není, ale vy pod vlivem toho návyku a pod vlivem toho vzorce fungujete dál a trpíte představou, že žijete svobodné životy. Ale pokud nemáte to trauma rozpuštěné, tak třeba vysíláte frekvenci, že jedete na frekvenci, která vlastně vás omezuje, která vlastně vy vysíláte do světa něco, co se vám pak jako vrací v podobě ozvěn, které jsou pro vás nepřátelské a vy potom jste vlastně pod vlivem těch vzorců, jak říká Buddha Milarepa, vyslali jste proti sobě svoje vlastní předpojatosti a návyky. A pokud bytosti pod vlivem těchto předpojatostí, vzorců, návyků, bytosti prodlévají v realitě a vysílají je proti sobě, protože je vlastně, jak bych to řekl, vysílají do toho prostoru, tak se jim v ozvěnách vrací zpátky a pak vlastně ty bytosti pronásledují v tom nastavení sami sebe. A proto je tak zásadní porozumět tomu, že změníš sebe uvnitř sebe a změníš celý svět navenek. Jo, takže k té vaší otázce, Kačko, k té vaší otázce, pokora k sobě, nechtít někoho změnit, opustit ho, miluji tě, proto tě musím opustit, říct si, a nechat ho v klidu, ale ne jako pomsta, ty se nechováš tak, jak chci já, tak já tě opouštím, ale aha, tak a to on si myslí, že to vím líp, a teda, nebo že to ví líp a že je chytřejší a tady to přitom já sama, Kačka, třeba vím, že to tak není a já, Kačka, přemůžu sama sebe ve svém vlastním přání chtít to dítě přesvědčit v úvozovkách, když to vezmu například u toho dítěte, že to s ním myslím dobře. Nechci ho přesvědčit, protože kdybych ho chtěl přesvědčit, tak tím žebrám o to, aby to dítě mi řeklo, ty seš úžasný rodič, nebo ty jsi úžasný prezident. Nechci ho přesvědčit, poodstoupím a zatím, co si ten člověk nebo ta bytost prostě myslí, že má pravdu, tak já zatím komunikuju třeba s Kačkou například. A takhle se setkám s bytostí, rozloučím, setkám, a najednou, třeba za rok, ta bytost, která tam něco a to za mnou přijde a řekne, ty jsi měl pravdu. A já těch zkušeností mám čím dál tím víc a tím se to násobí. Jestli mi rozumíte, Kačko, jak to myslím.
No ano, ano, děkuju.
A vy díky tomu, jenom chci, abyste tomu porozuměla tomu vzorečku, vy díky tomu vlastně získáváte své vlastní zdraví, zdravé sebevědomí, protože zjišťujete, že když vám potom někdo řekne, ty jsi se zbláznil, jsi úplně idiot, nebo já nevím co, tak vy ale už máte s někým jiným zkušenost, že to sám, že takhle už se vám někdo chechtal, abyste ho opustila a za 3 roky vám někdo přišel říct, jak to vidí a že máte pravdu. A na základě těchto zkušeností získáváte jistotu o tom, kým jste a co pro ostatní bytosti znamenáte. A když jste v tomto smyslu investovala do druhých bytostí i do sebe, hlavně do sebe, neopustila jste v tom sebe, tak tím jste vlastně neopustila ani bytosti ostatních, tak se vám to potom začne násobit, protože ty ostatní bytosti vás začnou milovat, protože oni zjistí, že ve chvíli s jejich slabosti, kdy vy jste jim mohli koupit tu čokoládu, vy jste jim tu čokoládu, Kačko, nekoupila, a oni, i když vás nenáviděli, a oni si na to vzpomenou, že vás nenáviděli, tak si potom řeknou, tyjo, ale ta Kačka čelila mé nenávisti, protože mě milovala. A nesplnila mi to jenom proto, že já jsem na ní dělal, nebo dělala, musíš mi koupit čokoládu. Ale normálně jsem, jak normálně ta Katka řekla, ne. A to je inspirující pro ty bytosti. Jo. Takže ať si ten, kdo neví, co to je sebeúcta a úcta, postupně na základě tady toho popisu toho, jak vy můžete fungovat, Kačko, a všichni ostatní ve společnosti, postupně s vámi získají tu zkušenost a ať se učí, nechte na nich, ať se oni sami vyberou autoritu, jestli jim dává smysl autorita, která má strach a proto touží vládnout a mít moc. A jestli si někdo myslí, že ta bytost, která má strach a je otrokem svého vlastního strachu, může do budoucna prospívat našemu národu, tak ať bytosti se věnují těmto autoritám. A pokud bytosti chápou, že reálně našemu národu můžou prospět bytosti, které jsou sami se sebou vyrovnané, tak ať se věnují bytostem, které jsou sami se sebou vyrovnané, protože bytosti nevyrovnané si kompenzují svou vlastní méněcenost všelijakými výdobytky a zesměšňováním, ponižováním ostatním a dokazováním, že já jsem mistr světa Amoleta. A vyrovnaná bytost, ta si ráda dá čaj, jo, chleba s máslem a třeba s rajčatem nakrájeným a nemusí, není všechno zlato, co se třpí. A každý vlastně je v tom svobodný, co mu dává smysl. A na základě toho, jak se jednotlivci na kolektivní úrovni budou v národě rozhodovat, tak na základě toho bude náš národ prosperovat nebo degradovat. Ať si každý zvolí tu cestu.
No, děkuju, pane prezidente. K tomuhle to mě ještě napadá. Moc se mi líbí, jak učíte vlastně lidi lásku k těm jakoby rádoby autoritám, který ale nejsou vnímaný moc pozitivně. Co se týká třeba, mám na mysli politiky, zrovna předchozí zmiňovanou cenzuru, trpící bytosti a tak dál. A zároveň jste říkal, že vlastně autoritou by se měl stát člověk, kdo ovládá sám sebe a kdo neopouští sám sebe. Takže v podstatě v tomhletom trochu i vnímám, že tímto způsobem, pokud člověk sám sebe ovládá a neopouští se, k sobě i může budovat úctu, která nám není od toho dětství, jak jste už popisoval, moc dopřávaná. A vlastně v podstatě, pokud tohleto dopřeje, když člověk dospěje teda sám sobě, tak to pak může i rozdávat vlastně i dál. A tak ještě jsem tam měla takovou jako otázku. Vy jste říkal, že tohleto se dá vlastně rozšířit tady třeba v podstatě, pokud byste byl prezident České republiky na Českou republiku, ale zároveň by to zřejmě i šlo potom vlastně takto aplikovat jednoduše i na mezinárodní úrovni. Je to tak?
Kačko, já vám moc děkuji a já se ještě vrátím na začátek té předchozí otázky. Já vám také děkuji za to, jaká jste bytost úžasná, protože ten váš postřeh a ten váš zájem a ta vaše střízlivost, ryzost, dělost a tak dále, jako všímavost a rozlišovací schopnosti, to je něco nádherného a já si vás také přeji za prezidentku, jo. Já si přeju, aby bytosti, jako jste vy, tady vnášely světlo do možnosti toho, jak může tento národ prosperovat. Tak tolik ještě k vám takhle. Děkuju za to, že existuje tak nádherná bytost, jako jste vy, která má otevřené srdce pro všechny ostatní bytosti, která si uvědomuje, že vlastní transformace rovná se pozvednutí všech bytostí kolem sebe. Jo, to je nádherné. Děkuji. A co se týká k té vaší otázce, vy jste říkala, že autoritou se může stát bytost, která nemá strach a tak dále. Já bych to uvedl na pravou míru. To tak není. Autoritou, autorita, jak bych to řekl, autoritu si bytosti některé vysvětlují podle toho, na základě čeho jsou a nebo nejsou autority sobě samým. Pokud bytosti sami sebe neovládají a slouží svým vlastním nespracovaným traumatům a stínům, třeba strachům a já nevím čemu všemu, tak vlastně tyto traumata a stíny se potom na úrovni celospolečenské třeba v politice odrážejí v těch politicích. Jo? Takže ty to není tak, že tady se vyskytne nějaký zlý, špatný politik anebo někdo, kdo hýbe táhly zákulisně. A je to proto, že vlastně on je zlý a my jsme ti dobří lidé. Takhle to nefunguje. My pokud nemáme, pokud zde není poptávka, tak zde není nabídka. Pokud nemáme my jako lidé sami, pokud jsme čestní a upřímní k sobě a nepřimhouříme oko nad svým bližním a tak dále a tak dále, anebo nedáváme úplatky, ruka ruku myje a já třeba, pro mě bylo velkým překvapením, když, já nevím, to už je 20 let zpátky nebo kolik, když jsem si řešil nějaké věci na úřadech a někdo mi říkal, tak tam přines tohle a takhle a udělej to. A já říkám, a proč? Takovej návyk, jako pořád nosit něco někam, jako ale ten člověk má plát a on tam přece není od toho, abych já mu ještě něco nosil. A jedno, jestli to je flaška bomboněra nebo dokonce obálka, jako jo, prostě jako ne. Prostě jako co je. A teďka jde o to porozumět tomu, a co to funguje taky s tou cenzurou, to je pořád to ono, že vlastně, když má člověk dobré známosti, tak jde všechno zařídit najednou. Ale my bychom si všichni měli obejít bez tady toho vzorce. Ať nikoho nevychovávat, podobně jako to dítě s tou čokoládou, nikoho nevychovávat k tomu, že patří do nějakého klastru úředního, kde všichni čekají na to, kdo mu podá jako uherák, jako v tašce, nebo obálku, nebo bomboněru, nebo láhev a já nevím co všechno. Tohle to je něco, co bychom měli, to je součástí naší kultury a nebylo by možné, aby to v naší zemi vypadalo tak, jak to vypadá, pokud bychom se tady toho vzorce nezralého nezřekli a nechtěli jsme v tom dospět. A já bych, tohle to je výzva, abychom se tohodle zřekli, abychom v tomhle tom přestali být děti. Protože každé malé selhání v tomto kontextu znamená ve výsledku následky brutálního rozměru, jako jo, které nemusí být hned vidět, ale nakonec to může vést, když my si v tom takhle lžeme, tak nakonec to může vést k tomu, že pak jako národ jdeme a upíšeme se do nějakého společenství, ve kterém nakonec se ukáže, že tam vlastně ani jako být nechceme třeba, nebo jako někdo možná jo, ale možná, že tam chce být ten, kdo, komu je tento vzorec přirozený a ten, komu ten vzorec přirozený není, to ani tam být nechce a tak dále, jo. To ať si každý zreviduje sám, ale k té vaší otázce, to není tak, Kačko, že autoritou se jednou stane někdo. Autoritou se stanete vy sama pro sebe a každá bytost, která sama pro sebe autoritou je, to už to ví bez ohledu na ostatní. Jo. A možná to zní trošku arrogantně a pyšně pro někoho, kdo sám pro sebe autoritou není, ale pokud mě poslouchá bytost, která pro sebe už autoritou je, tak ta ví moc dobře, o čem mluvím. Pokud vím, že já se zpovídám svému vlastnímu svědomí a že nemůžu neudělat to, co nemohu neudělat, anebo naopak, že nemůžu neudělat to, co mám udělat, anebo naopak a tak dále a tak dále a tak dále. A je tady nějaký charakterový rysy vytříbený pokud to vím přece já sám nejlíp. A pokud si hraju na to, že to nevím, co to je autorita, teď se vrátím zase oslým úzkem k tomu dítěti a k tomu, o čem jsme mluvili už na začátku s Míšou Minaříkovou ohledně té cenzury. Víte, a to souvisí s tou vaší otázkou, to je celý rozvětvený a propletený, je tady takovej karmický návyk, je takový karmický návyk, že v okamžiku, kdy jako dospějeme, tak máme tendenci už považovat rodiče jako za takový pitomce a my teďka vedeme takový trošku lepší život a oni už patří do šrotu a jsou trošku senilní prostě idioti a my teďka jsme ty úžasné bytosti, které teďka tady budou řídit svět a já nevím co všechno a máme tendenci si vykompenzovat nebo naprojektovat do politiků jako své přání, aby nám plnili funkci rodičů. A my trpíme představou, že když budeme volit ty politiky, že oni nám budou těmi rodičemi. A je to náboženství, přestože se považujeme za ateistický národ, ve kterém nám jakoby jako trošku připitomněle a přitrouble uniká, že někdo cizí, koho my jdeme volit, jenom protože na chvilku vypadá na plakátě dobře, nebo že má PR tým, který financuje kdo ví kdo, a kdo, někdo s umělou inteligencí, kde do té umělé inteligence zadáte 10 bodů, co potřebujete a ta umělá inteligence vám vyjede papírek a řekne vám, tohle to dělejte a i když to bude vypadat jak chce, tak dosáhnete, čeho chcete. Jo. A teďka jde o to, jestli bytosti jsou naivní, slepice prostě v klecovém chovu, v Orwell 1984, anebo jestli se chtějí probrat. Jo. A v tomto kontextu vy tou autoritou, Kačko, buď jste pro sebe, anebo nejste. A autoritou jste, pokud máte ve svém srdci všechny bytosti. Pokud jednáte principiálně za všechny bytosti, za celek. Pokud, jako ta maminka, zase se vrátíme, na tom vidíte, jak to souvisí pořád jako na rodinných vztazích, tak potom celoplošně v dospělosti, mezinárodní úroveň, národní a tak dále, celoplanetární. Pokud necháte jako maminka šlapat to dítě po těch bábovičkách ostatní děti a za ty děti, které se, protože jim šlape po bábovkách, nechtějí s tím dítětem hrát a to dítě je ještě agresivnější a chce jim brát autíčka, když oni nechtějí, tak jim rozšlape a ta maminka tam sedí a prostě se tváří, jako že to je v pořádku. Tak vlastně z toho dítěte nebude autorita a ta maminka není autorita sama pro sebe a protože vlastně my se máme učit spolupracovat ve vzájemné úctě. A teďka pro někoho, světe div se, je autorita to dítě, které se takhle chová.
Ano.
A pro někoho je autorita dítě, které je vychované, kterému se maminka věnovala. Dítě, kterému třeba na to vydírání řekl ten rodič, já třeba si v tomhletom ctím svého tatínka, protože neříkám, že všechno mezi náma bylo vždycky jako růžový, on měl co dělat se mnou, já jsem se mu kvůli něčemu nemusel líbit, on se nemusel kvůli něčemu líbit mě a tak dále, ale v zásadních otázkách, když jsem mu hrál na city, tak on ke mně byl upřímný a dal nohu přes nohu a řekl mi pravdu, která mohla být nepříjemná a mohla bolet. Jo. A já se ho za to nesmírně vážím, protože v ten okamžik mě to bolelo, ale on už tam neopustil ten princip v ten okamžik, kdy já jsem šel do vydírání, když jsem mu hrál na city. A díky tomu já na tom základě, kdy ten můj tatínek tady jako pro mě byl, můžu nyní na tom stavět. Takže vlastně ten výsledek té osobnosti, co jsem dneska já, je součást mého tatínka. To, co mi neodpustil, jestli mi rozumíte. On kdyby mi ulevil a byla by pro něj důležitější ta hra na to, že já ho budu mít rád, když mi splní to, co chci já, tak on kdyby mi v tom ulevil, tak já bych dneska byl rozmazlínek a možná bych si vysvětloval to, že všichni mi budou plnit to, co chci já, stejně tak jako táta. A na tom vidíte, jak ta karma potom se přenáší do společnosti. Jo. A ještě k těm politikům. je naivní myslet si, že nějaký cizí lidé, co se týká PR a kampaně a fotky a já nevím co všechno, pokud si lidé v národě nedají tu práci, že poznají člověka osobně a začnou si klást otázky, jestli nemluví fakt inteligentně. Jestli ty lidé nechtějí být v tom vzorci neustále do kolečka klamáni a jestli si náhodou neprojektují do politiků jako svoje rodiče a potom doma třeba chytračí na rodiče, jako a vy už patříte do starého železa, vy už jste senilní a tady to my už jsme dospělí, my jdeme k volbám, ale v podstatě jedeme v té samé karmě a vůbec si neuvědomujeme, že jedeme ve vzorci. A je to jenom naučený vzorec, je to jenom naučený, je to jenom jako vyrostl jsem, naučil jsem se na kole, tady to chvilku jsem chodil do školy, pak jsem chodil do práce, pak jsem těšil jsem se na důchod, šel jsem umřít. A nebo tady to, tamhle to, tohleto, tady to, tamhle to, tohleto, tady to, tamhle to, tohleto a teďka už rodiče jsou senilní, já trpím představou, že tady jako dokážu něco nového ve světě a uniká mi ale taková nepatrnost, že podléhám náboženství a víře a jdu volit nějaké politiky, které já ani reálně neznám. Vlastně mi to je úplně ukradený. Oni mi tady mají na podvědomé úrovni plnit tu funkci jako ty rodiče, když jsem jako dítě měl jistotu, že bude světlo a teplo. Jo? A já navrhuji, a k tomu zvu všechny bytosti, pojďme, ať se ty věci veřejné stanou součástí nás všech a ať do nich mluví všichni. A ne, že jako... Já to nechci ale za ty bytosti jako nějak svrhávat někoho nebo nějaké, jak bych to řekl, revoluce krvavé a nevím co všechno. Já jenom se, je to hozená rukavice. Hele, nechcete dospět? Už se probudit z tady toho koloběhu této karmy. Co kdybyste se spolu podíleli na tom všem? Každý. A teďka ta představa. No jo, a to je ale jenom vzorec. No jo, ale já nebudu mít potom čas třeba na dokázování si svých vlastních cílů a já nevím čeho všeho. A moje otázka zní, a když se budeš říkat té odpovědnosti, tak myslíš si, že někdo to s tebou bude myslet dobře a ty potom se budeš pohybovat v realitě, ve které je možné si vůbec nějaké cíle dokazovat? Není to trošku sebeklam?
Mm-hmm.
Jo. Takže ještě co se týká rodič a dítě, tak to se týká i politik volič. Je tam velké trauma, které je potřeba transformovat a zpracovat, dokud a které má spoustu bytostí nepřiznané a spoustu křesťanů takzvaných nepřiznaných a spoustu buddhistů nepřiznaných a tak dále, různých, který hlásejí pravda, láska, všichni se milujeme, cti otce svého, matku svou, ale když potom se s nimi začne člověk bavit do hloubky, tak vidíte, že tam je příliš nespracovaných traumat. A ty traumata jsou na velmi jemnohmotných úrovních daleko jako hluboce zasutá v bytosti, vnitru, v osobnosti té dané konkrétní bytosti. A ta traumata jsou spojená s karmou. A já do té karmy vidím. A ta karma souvisí s tím, že prostě na jednu stránku milujeme své rodiče, protože se narodíme a vidíme je jako bohy, protože my chápeme, že se bez nich neobejdeme, protože vlastně, jak už jsem zmínil, třeba teplo, světlo, prso, jo, dají nám napít. A já nevím, co všechno, přebalí, jo, je nám nepříjemně, jsme počúraný, pokakaný, přebalí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale má to také druhou polaritu. My jsme za to vděční a je to super. Ale současně také si uvědomujeme, že jsme na nich závislí a tohleto uvědomění nás štve, protože vlastně my se zlobíme na to, že jsme na ně závislí. A my celý život na podvědomé úrovni hledáme cestu, která ústí v pubertu, jak se od nich osvobodit do nezávislosti. A v okamžiku, kdy odejdeme z domu a najdeme si svoje bydlení s partnerem nebo bez partnera, nebo odejdeme do ciziny a nevím co všechno, tak trpíme představou tak a teď jsem to dokázal. No a pak začneme volit ty politiky a uniká nám, že v tom pokračujeme dál. Jo. Takže jediná možnost je, která z bytostí chce uskutečnit absolutní poznání je, nebo která se chce vyvázat do absolutní nezávislosti vlastní je uskutečnit poznání Buddhy. Bez toho vlak nejede, pořád tam budou různé zamotaniny a závislosti. A jenom ještě doplním, že Kačko, k tomu, co jste říkala s tou autoritou, tak jde o to, že ta autorita, která už pro sebe autoritou je, tak nečeká na to, jako než vy si třeba všimnete nebo někdo jiný. Ona už pro sebe tou autoritou je, takže ona se jí teprve nestane. Ona některá autorita pro sebe autoritou je, některá trpí představou, že autoritou je, i když není. Některá pro některou autoritou je autorita tohle, pro některou autoritu je autorita tamto. A já říkám, že dokud bytost netransformuje samu sebe a nehraje hry na povýšenost nebo poníženost, tyhle dva extrémy, protože to souvisí s tou karmou, v okamžiku, kdy dospěju a už si myslím, že se obejdu bez rodiče, tak už jsem konečně se zbavil té jeho nadvlády, toho jeho jha, a už si dokážu obejít bez něj a jsem sebevědomý. Už si zařídím světlo, teplo a tak dále. Požitky, které jsem měl, tak si třeba vyřeším s partnerem a tak dále. A najednou trpím představou, že jsem nezávislý na rodiči. A v ten okamžik už rodič mě tolik nezajímá, když rodič něco ve sluchátku chce po telefonu, tak ty mi to otravuje, jo. A teďka ten rodič se děsí toho, aby třeba zase neumřel sám, a teďka se cítí zrazený, že já jsem tolik investoval do dítěte a teďka on mi to nevrací a tak dále a tak dále a tak dále. Jo. A teďka ten rodič může, když měl nad náma nadvládu, když vlastně třeba jsme zlobili a dal nám zarach a záleželo na něm, jestli budeme mít svobodu nebo ne, tak teďka to je na nás a my můžeme podléhat tendenci se mu chtít pomstit. Takže nepřijedu, zlobil si tati nebo mami. Jo, je to absurdní. Je to, někde jsem to zaslechl, možná mě opravíte, že co to je domov důchodců, jo. Pomsta dětí za jesle, rodičům, co říká. Jo. Takže ono na tom něco je a dokud si neuvědomíme lásku k předkům, stejně na úrovni národní lásku k zakladateli Tomáši Garrigovi Masarykovi jako otec národa a nebudeme ho milovat, neprobudíme v lásku ve svém srdci, že ho budeme milovat a na základě toho, jak on fungoval, budeme my stavět, jak to budeme dál. Nebo pokud si neuvědomíme, že rodič není ani idiot, ale ani není Bůh, ale my jsme autoritou sami pro sebe a naše úroveň jako autority sami pro sebe, nebo ta vyrovnanost spočívá v tom, že nejsme před rodičem ani ponížený, ani povýšený, tak teprve potom jsme vyrovnaní. A potom tohleto všechno, co jste se vy, Kačko, ptala, samozřejmě potom vyzařuje na celoplanetární úrovni, protože ty bytosti, které to transformují, potom mají dosah daleko dál než na úroveň planetární. Tady je nekonečně mnoho bytostí nehmotně projevených, které se tady neustále kolem nás zvukují a zdržují a naslouchají a učí. A je to, jak říkáte. Když se začnou bytosti probouzet, vemte si, že ve středověku a i v jiném věku, vždycky, když někdo šel za poznáním, a mi se líbí třeba film celovečerní Ranhojič, nádherný, doporučuji, tak vlastně ten člověk se chtěl stát lékařem. Viděl v tom své poslání, protože se zamiloval do člověka v úvozovkách, který mu zachránil život, tak on se chtěl stát, díky té zase karma, chtěl se stát dobrým, v čem byl tento člověk dobrý. Chtěl se stát ještě lepším. Ale neměl to pro pýchu, ale chtěl to udělat pro ostatní lidi, chtěl prospět lidem. Takže on s tím otevřeným srdcem šel kraj světa, tam uvidíte v tom filmu, co všechno musel podstoupit a tak dále, aby byl nakonec přínosem všem bytostem ostatním. A když tohleto nastavení máte ve svém srdci a máte tam tuhletu lásku ke všem bytostem ostatním, no tak potom zazáříte ve světě a nikdo s tím nic neudělá. A bytost, která to tam takhle nemá, tohleto čestně a upřímně přiznané, a je v nastavení třeba toho chlapečka, který šlape po babovičkách, autičkách nebo holčičky, to je jedno, agresivní, no tak vlastně jsou bytosti, po kterých tady zůstane stopa, jsou bytosti, po kterých žádná stopa nezůstane, protože jo, a když tak nějaká stopa, která bude v negativním kontextu a nikdo jako jo. Takže všechno ovlivňuje naši realitu. To, když já něčemu porozumím a sdílím to dál, tak má vliv na celou realitu. Stejně tak jako vy, Kačko. Takže určitě to souvisí s tím celoplanetárním probuzením, že celý svět, na celý svět má vliv to, co se děje. Opakuji to, co se děje tady u nás, v Československu. Já opakuji to, co často říkám, že plivneš do rybníka v Třeboni a v Tichém oceánu je uragán. Je to efekt motýlých křídel. A pokud se nemýlím, tak jsem zatím jediný z kandidátů, který říká, že si přeje obnovení Československa. Takže ať každý, jestli vidí, že jsme byli rozděleni, aniž bychom být rozděleni měli, se nad tím zabývá, jestli by nebylo vhodné si vrhnout rukávy a prostě se domluvit na tom, jak to udělat, aby jsme se zase sjednotili. A já jsem otevřený k vedení diskuzí s kýmkoliv, kdo o to projeví zájem, ale a ty diskuze už se jako dějí s některými bytostmi, jak už jsem naznačil, ale jako není to o tom, že já budu tady nešťastný, že někdo, protože jsou tady skupiny, které se prezentovaly jakože pro lidsky a pak se ukázalo, když jsem s nimi začal komunikovat, že to je spíš takový marketing a PR, ale vlastně, že ve skutečnosti jim o lidi nejde. A ty bytosti, které mi jsou blíž a vědí to o nás, tak ty vlastně ty to vědí a my to komunikujeme dál, prostě to sdílíme otevřeně. Nebudeme to zatím asi nikam nějak jako, my nemáme čas nějak, aby jsme někoho zostuzovali, něco nějak vystavovali a něco nějak řešili. Ono se to stejně dřív rozkřikne. Ta karma se zrychluje strašně moc, co platilo včera už neplatí a tak dále a tak dále a tak dále. Tak nevím, jestli jsem vám, Kačko, odpověděl. Děkuji za vaši otázku.
Děkuji, pane prezidente. Vaše slova jsou krásná. Děkuji vám za ně. Já úplně při poslouchání cítím, jak se ta karma národa pomalu rozpouští. To je takový úplně povznášející pocit, takže vám za to děkuju.
Já vám taky moc děkuju, Kačko, protože to je to tak, protože to, co se děje na té kvantové úrovni a na té komunikaci jako mezi náma, na té kolektivní úrovni, tak vlastně my, když spolu komunikujeme a sdílím tu darmu, tak ono se to odráží kvantově do celého světa. To je taková frekvence. Kdo ví, jak fungují homeopatika, tak si to dokáže jasně představit. A jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A karma národa a celého světa se rozpouští s příchodem Buddhy. Takže já vám také moc děkuji a vnímáte to dobře. A ještě se vrátím na chviličku k Míše, že a ke všem bytostem, abych ještě upozornil na tu otázku, kterou jsme otvírali s Míšou Minaříkovou, že bytosti, které vlastně, kterým vyhovuje, když jsou lidi rozhádaní a rozdělení a kterým vyhovuje nižší úroveň reality, kde vlastně se lidi k sobě navzájem chovají ve společnosti jako hulváti, si nepřejí prostě, abyste se měli rádi. Jo. A tohle to je naše odpovědnost nás všech a náš milosrdný Pán Ježíš Kristus k tomu říká takový příběh, který už jsem v jednom z vysílání řekl, tak ho zopakuji, protože opakování je porodní bába vědění. A ten příběh zní, že žili byli dva bratři a ty bratři si tak záviděli a pro tu závist vlastní a chamtivost se tak nenáviděli, že jeden druhému, byli to zemědělci, chodili v noci krást na pole. Takže vlastně svoji aktivitu tvůrčí, namísto toho, aby jí věnovali tvořivosti, tak se zabývali tím, jestli jeden z nich nemá víc, jestli mi rozumíte. A to je to, co je potřeba u nás změnit, to souvisí s tou cenzurou, co jsem říkal na začátku. A teďka ty bratři chodili v noci jeden druhému na pole krást a na konci sklizně zjistili, že mají oba dva stejně. Jo. A pointa toho příběhu je, a v tom místě si rozbili Římané tábor. A Kristus tím říká, že pokud se na základních mezilidských vztazích my chováme takhle primitivně jako ty dva bratři, tak se nemůžeme divit, že zde máme, nebo že zde mají tendenci se kumulovat jako bytosti, které jsou Římané, které by chtěly vládnout vojenskou mocí a jako řešit naše spory jako za neschopné bytosti. A teďka jde o to, jestli my sami sebe považujeme už za schopné nebo neschopné a tak dále a tak dále a tak dále, jestli vlastně se obejdeme bez Římanů, protože proč? když budeme, na tom vidíte, jak to souvisí zase pořád s tou morálkou na úrovni vztahů rodinných a sousedských a tak dále, jako jo. Proč bychom si hráli na zodpovědné, na nezodpovědné děti a někdo jiný by za nás měl řešit spory, když můžeme ve vzájemné úctě se mít rádi, vycházet spolu a prostě se obejít bez Římanů, které vlastně, kterým vyhovuje, když se lidi handrkují, škádlí, protože oni z toho žijí. Oni z toho mají profit. Oni jim dává smysl, válka jim dává smysl, to jsou bytosti, které v úvozovkách vibrují na nižší frekvenci a oni teprve do té vyšší frekvence mají dospět. Jo, je to teprve čeká, ten evoluční vývoj z té larvy do toho motýla. Ale nás, jako motýly, by mělo zajímat, jako to, jak být motýly a nezabývat se tím, když jsme byli larvy ještě. Protože to už je mimo náš, jako to už, nás, to už máme nechat být, když to řeknu takhle. Ano, tak nevím, jestli jsem vám odpověděl ještě. Míšo, pardon.
Ne, v pořádku. Já bych chtěla poděkovat Kačce, ale i vám musím souhlasit, že dnešní rozhovor je skutečně silná záležitost pro mě a prožívám to s vámi a je to velmi nádherné. Chci vás upozornit, zmínit, že za 10 minut nám končí naše vysílání a ráda bych vám položila ještě jednu otázku, pane prezidente, která zní a která je i součástí vaší vize, dovolím si říct naší společné vize, a která se týká řízení společnosti v duchu spolupráce namísto soutěživosti. Vy jste toto téma už dneska trochu nakousl. Já bych se ještě chtěla zeptat, jestli byste mohl popsat, jakým způsobem spočívá ona spolupráce a jak se například projevuje ona soutěživost. A pokud byste to mohl třeba uvést na nějakém příkladu, třeba i v rámci těch rodinných vztahů, aby to bylo pro všechny z nás co nejjednodušší, tak vám budu moc vděčná. Děkuji vám za vaši odpověď.
Já, Míšo, vám také moc děkuji. A co se týká vaší troufalosti, že si troufáte říct, že jde o naši společnou vizi, tak určitě, protože to není ani o troufalosti, protože bez vás, bez bytostí, jako jste vy, by nebylo možné, abychom zrealizovali to všechno, kam jsme se dostali a aby se o nás zajímali už i na mezinárodní úrovni. Takže samozřejmě, že by to prostě bez vás nebylo možné. Nějaký lumír s touto vizí, koho by to zajímalo bez bytostí ostatních. Takže je to podobné, jako jsem uvedl před chvilkou s tím, že pokud někdo dává význam jako autoritě, která má tyto atributy, tak podle toho vypadá společnost. Pokud dává někdo význam autoritě, která má tyto atributy, tak podle toho vypadá společnost. A podle toho se bytosti učí být těmi, který jako tím, k čemu některá z bytostí říká autorita, některá třeba ne a tak dále různě. Jo? Takže v tomhle kontextu pořád jako je to karma. Jo? Pořád je to karma. Čemu věnujeme pozornost, co nám dává smysl, to se v našich realitách objevuje. Je v tom obrovská odpovědnost, málo kdo si to připouští, že málo kdo si připouští, že nějaká ledabilost a vlastní, jak bych to řekl, lenost a rozplyzlost a tak dále, nebo já nevím, jak to jinak ještě popsat, a nanicovatost vede k tomu, k následkům, tragickým následkům, jako jo, následně. Takže tolik tohleto, děkuji moc, také vám děkuji za to, co tu děláte, že to jste pro všechny bytosti ostatní.
Děkuji.
A co se týká té vize spolupráce a jak toho docílit, nebo jak ji otevřít, no je to pořád, je to, jak už jsem nastínil, opakování je porodní bába vědění nebo moudrosti. A teďka jde o tohleto, uvědomit si, že sklony k soutěživosti, k chytračení a machrování na ostatních, že já jsem lepší než oni, je něco, co nás omezuje. A já vysvětlím proč. Pokud se zabývám tím, pokud mám nastavení, že to všichni znáte, pokud mám nastavení, že sklenice je spola prázdná, tak mám depresi. Pokud mám nastavení, že sklenice je spola plná, tak depresi nepodléhám, protože mám jiný postoj. A je to zdánlivě nepatrná věc, sklenice má, ve sklenici je pořád stejně vody, ale vlastně jenom změnou postoje můžeme být buď v depresi, anebo ve stavu, kde deprese není. A teďka my všichni máme odpovědnost za to, v jakém stavu budeme mít v jakém stavu budeme prodlévat psychologicky na základě tohoto postoje. A je to zdánlivá nepatrnost, proto jak jsem zmínil efekt motýlích křídel a vysvětlím proč. Pokud budu se dívat na sklenici, že je spola prázdná, tak se budu dívat na kolegy, sousedy, třeba i na manželku nebo manžela a já nevím co všechno. A budu špekulovat, jestli náhodou oni nemají víc v té sklenici. A a budu se zabývat otázkami, jestli to je spravedlivý nebo nespravedlivý. A budu filozofovat, hlubině přemýšlet, hloubkově uvažovat a budu si prohlubovat svoje stavy. Deprese, ze které potom povstanou stavy nesnášenlivosti, takže potom vám třeba manželka může, nech mě bejt, vám řekne. A vy si třeba budete myslet, že vám to říká kvůli vám, že jste, a co se stalo? Ale ono se třeba vůbec nic stát nemuselo. Na tom příkladu, co jsem uvedl, se třeba odehrává něco v ní, co s váma vůbec nesouvisí. A vy na základě toho můžete třeba najednou sami o sobě pochybovat a říkat si, tak asi já jsem špatný nebo nepovedený, ale třeba to s váma vůbec nesouvisí. Jo? Takže to je jeden pohled. Když se dívám na pohled, že sklenice může být, že je spola plná, tak a pokud mám v srdci všechny bytosti a pokud si uvědomuji, že to, co do světa dávám, to od světa získávám a že pokud si uvědomuji, že víc než zlaté cihly a majetek a já nevím, co všechno má smysl, má smysl budování vztahu založené ve vzájemné úctě, protože co přetrvá všechny krize a politiku? No, silné vztahy, kde jste neupustili svého bližního v nouzi. A v okamžiku, kdy vy třeba jste v nouzi, i když je ta situace náročná, tak se najednou objeví bytosti, které vy jste v nouzi neupustili a nakonec se ukáže, že hodnotu mají ty vztahy. Ale pokud někdo opustil proto, co se jenom cpití svého bližního, tak se potom může ukázat, že vlastně ho opustí i jeho bližní, protože vlastně se obklopil bližními, kteří uvažují stejně a pak ty bytosti vlastně se nepodpoří a vlastně nepodrží, když jde do tuhého. Už to řeknu takhle. To je jenom taková, jak bych to řekl, kvalita, ale pořád se to odráží v tom jednom vzorci, protože vlastně, když se začnete, když nemáte tu depresi, když nejste v té depresi, že já mám jenom málo a všichni ostatní to mají a nerozvíjíte to dál do hloubky, to je škoda a není to fér, je to nespravedlnost a takovýhle ty všechny nezdraví koncepty, kterými se některé bytosti zbytečně jakoby živí a prodlévají v tom a jsou sami sobě ukradené, že si neřeknou ani, to mě není důstojné a já v tomhle prostě žít nebudu. Sám ze sebou si udělat pořádek, když to řeknu. Tak ty bytosti, vlastně, které se tímhletím zaměstnávají v té subjektivitě každý den a jsou v tomhletom nastavení v těchto programech jako počítač, jako zavirovaní, tak vlastně oni nemají prostor mít intuici a ta bytost, která je vyrovnaná a neřeší tohleto, tak ona má prázdno, když to řeknu takhle. Ona je vyřešená, ona je vyrovnaná a najednou jí chodí podněty. Hele, takhle bys mohl pomoct ostatním. Hele, tak řekni tohleto. Hele, tak udělej tohleto. A bytosti, které vědí, o čem mluví, protože sami sebe skrotili a uklidnili, tak zjistili, že to takhle funguje a dají mi za pravdu. Najednou jim chodí intuice nebo hlas boží, nazvěte to, jak chcete. A čím vlastně víc tady chtějí být pro bytosti ostatní, tak tím víc je jim dáváno požehnání, aby tu mohly pro bytosti ostatní být. Jo? Takže ať si každý tohleto u sebe transformuje, protože bytosti, které podléhají tomu ničivému elementu v sobě, té ničivé síle a u kterých ta stránka ničivosti převažuje, tak vlastně neprospívají sobě ani bytostem ostatním a takové bytosti často bývají ukřivděný, protože závidí a jsou chamtiví a nenasytní a namísto toho, aby se naučili dávat, aby porozuměli, že dávání je paradoxně získávání, tak protože se to u nich ještě nepřeváželo do toho světlého vzorce, do toho tvořivého, do toho tvůrčího, tak zatím působí na společnost spíš paraziticky. Ale tím bych nerad nikoho urážel nebo se nerad nikoho dotýkal, já v podstatě v těch všech aspektech vidím své minulé inkarnace, že takto jsem tomu samému podléhal v minulosti já sám a právě proto, že si to uvědomuji, tak se na nikoho nezlobím a mým posláním je rozptylovat nevědomost, aby bytosti mohly toto své utrpení ukončit, přesáhnout do tvůrčího procesu, být prospěšní sami sobě i bytostem ostatním, opustit to, co už nám neslouží a směřovat do ideálního stavu Buddha. Děkuji, Míše.
To je krásné. To je na závěr, řekla bych, naprosto dokonalé. Moc vám děkuju za vaši odpověď. A čas se nám chýlí ke konci, přátelé. Já jsem si to s vámi dneska ohromně užila. Moc vám děkuji za vaši přítomnost, za váš čas, za váš zájem, je mi ctí být ve vaší přítomnosti a spolu podílet se na společné vizi. Předávám ještě slovo jak vám, pane Lásko, na závěr, kdybyste se rozloučil s posluchači a samozřejmě i Katce. Takže tímto se s vámi všemi loučím a mějte krásný zbytek večera. Ahoj.
Míšo, moc děkuju. Já jenom řeknu, miluji tě. Opravdu ano. Neexistuje chyba, neexistuje vina a neexistuje ani zločin, který by tě zbavil mé lásky. Uznávám tě, jsi dokonalý anebo dokonalá, takový anebo taková, jaký anebo jaká jsi. Krásný večer všem.
Děkuji moc.
Kačko, ahoj. Naschranou.
Ahoj, tak to byla dokonalá třešnička na dortu, tohle to od pana prezidenta. Já za ní moc děkuju a i mně bylo velkou ctí a velkou radostí se na tomhletom rozhovoru spolupodílet a také se loučím a přeji krásný večer. Nashledanou.
Šel po cestlíko hospodských zdí, přisedl k nám a lokálem zní, pozdrav jak svaté přikázání, omnia vincit amor. Hej šenkýři, dej plný čbán, ať chasa ví, kdo k stolu je zván, se mnou ať zpívá, kdo za své vzal, omnia vincit amor. Zlaťák pálí, nesleví nic, štěstí v lásce znamená víc, všechny pány ať vezme jas. Omnia vincit amor. Já viděl zemi válkou se chvět, musel se být a nenávidět, v plamenech pálit prosby a pláč, omnia vincit amor. Zlý trubky troubí, vítězí zášť, nad lidskou láskou roztáhli plášť, v tom, kdo si krví, napsal ten vzkaz, omnia vincit amor. Zlaťák pálí, nesleví nic, štěstí v lásce znamená víc, všechny pány ať vezme děs, omnia vincit amor. Já prošel každou z nejdelších cest, všude se ptal, co značí ta zvěst, až řekl moudrý, pochopíš sám, omnia vincit.
Všechno přemáhá láska.
Zlaťák pálí, nesleví nic,
štěstí v lásce znamená víc. Všechny pány ať vezme ďas, omnia vincit amor.
Teď s novou vírou obcházím svět, má hlava zšedla pod tíhou let. Každého zdravím větou všech vět,
omnia vincit amor. Omnia vincit amor.
Poslouchali jste vysílání studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači. Opět se na vás těšíme za týden, v neděli od 17. do 19. hodiny. A odstav všem.